Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh,
wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:03 na po at oras na para sa Tropang Rat.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Mark.
Yes, mga katropa! Ba't ang lamig? Medyo ano, no? Makulimlim
araw
na ito.
Jumujulanis.
Jumujulanis sa labas?
Yes.
Bakit Jumujulanis?
Dahil doon sa hanging amihan.
Oo, medyo maulan nga po ano itong araw na. Ito ay ngayon lang, no? Medyo pumatak-patak ang ulan.
Uh-huh.
Ayan. So, keep safe mga katropa natin. At ilabas na po ang mga jacket natin, no? Ayan, malamig pa rin ang atin pong panahon. At syempre mga katropa, malamig man ang ating panahon, eh paiinitin natin yan dito sa Tropang Radio.
Hello.
Dahil...
Rose ba uli?
Para
kala ko
tapos wala ka. Sa katropa.
Sa katropa.
Tropang Mark, by the way, iro-rose ka namin today.
Hala.
Question malayo pa number one.
Oh no. Continuation pala ito nung kagabi.
Oo. Muli po binabati natin lahat ng mga katropas natin ng Happy Anniversary! Ito pong ating anniversary week. At syempre, dahil anniversary week ng mga katropa, may iba na naman tayong mga pakulo, mga pinaka natin sa Tropang Radio.
Yes.
Nito pong ating ikapitong anniversary. Mm-hmm. Bago ang lahat, binabati ko si Katropang Gian. Katropang Gian, Katropang G. At siya po ay... dati nating katropa na bumati sa atin ng happy anniversary.
Yo!
Ayan. At kagabi, mayroon ding nag-post sa atin, nag-comment, no? Nasakto. Dahil nakikinig siya sa Tropang Radio daw kagabi. Siya po ay si Katropang Ron Apostol. Maraming salamat sa pakikinig, Katropang Ron. Ayan.
Yo
sa iyo. At yo sa ating mga nakikinig from different houses. Ayan na. So mga katropa, let the games begin tuloy sa sumihin ko. Let the trop begin tonight. So, mga pinaka na pinag-usapan natin this week, first sa listahan ay ang pinaka, ano nga ba ng pinaka natin ng Monday mga katropa?
Pinaka-cute.
Pinaka-cute. Sino bang katropa mong pinaka-cute? Tag mo na. Diba? Kita na natin yan. Noong Tuesday naman, pinaka...
sexy.
Uy,
sexy.
Yan, pinaka-sexy.
Sexy ba?
Tama,
pinaka-sexy. At syempre, may mga katropa tayo na...
Sexy.
Maraming charot. Mga katropang sexy. Katropang Anika, balita ako, isa ka sa mga katropang sexy.
Yes.
Actually, hindi yung totoo kasi...
Bakit?
Kasi...
Ano? Kasi...
Pinaboto ka lang yung mga katropa.
Kinonchaba mo ba?
Hindi, actually, hindi kinonchaba, pinilit.
Ayan. So, mga katropa, kayo ba gusto nyo bang matawag na cute or sexy? Katropang Mark.
Sexy siguro. Kasi laging cute na yung tawag sa akin.
Aww. Isa ka rin pala sa naboto na pinaka-sexy katropa.
Ooh.
Alam mo ba kung anong possible reason, katropang Mark?
Dahil siguro sa aking ano...
Ano?
Dancing capabilities.
True. Nakita niyo na po bang sumayaw si katropang Mark?
Yeah.
Gusto niyo po bang makita ang sumayaw si katropang Mark?
Sample on air.
Sample on air.
Sayaw ako. Bahala na kayo kung paano niyo makikita.
Oo, baka naman po sa ibang pagkakataon.
Sasayo daw po siya mamaya.
Sasayo.
Sa
ganito po ang gawin nyo. I-research nyo po si Katropang Mark. Baka sakali, meron ka bang viral video dyan, Katropang Mark, na sumasayo? Wala pa?
Sort of. Hindi eh. Ibang prod yun.
Iba pa yun.
Pag sinerch nyo.
Katropang Anika, gusto mo bang matawag na cute or sexy? Anong mas gusto mo? Cute ka o sexy ka?
Gusto ko maging cute, pero hindi ako cute. So, gusto ko na lang sexy. Pero okay lang.
Anything. Ano yung mas gusto mo dun sa dalawa?
Yung mama.
Wait lang, kasama ba sa choices?
Wala sa choices.
Ayun,
eh. Pero yun talaga yung priority right now.
Cute o sexy? Siguro...
Ano?
Siguro sexy na lang.
Sexy? Bakit? Katropang ani ka?
Hindi kasi ako cute eh. Tsaka not planning to be cute.
Sabi
anytime
mo lang
soon.
Yun. Hindi ako naniniwalang di ka kakiute.
Lols.
So, Katropa, ikaw ba? Ikaw katropang nakikinig. Cute ka ba? O sexy? Anong kaya mong i-claim? Yan po ang i-tweet nyo sa amin sa Atropang Radio sa Twitter o kaya i-post nyo po sa aming Facebook, facebook.com/tropangradio. So mga katropa, napag-usapan ng cute, napag-usapan ng sexy. Tonight naman po, ito ay isa pa sa mga attributes daw ng ating mga katropa. Ang smart. Ayan.
Dibuglog.
Sa mga pinaka. Natawag na ba kayo na pinaka-smart sa isang grupo?
Minsan.
Sometimes.
Oo, kasi di ba, lalo na taga-UP ka, ganyan.
So what does it mean ba mga katropa to be a smart katropa? Di ba? Kasi iba yung smart ka lang eh. Iba yung sa inyo magkakatropa.
Sa mga smart katropa.
Sa inyo mga magkakatropa, ikaw yung smartest katropa. Di ba? So what does it mean to be smart? Katropang ani ka?
There are studies na ano na there are different kinds of intelligences.
Diyan na tayo agad ah.
Oo. Punta tayo doon. Charot. Pero siguro to be called smart sa inyong magkakaibigan, siguro yung smart na yun ay it pertains to parang bookish smart. Kasi iba yung tawag dun sa intelligence level. Intelligence.
Oh, so what's the difference intelligent and smart?
Uh-huh.
Ayan, si intelligence level. Sinasabi mo?
Yun, yung iba kasi yung tawag dun sa ibang intelligence types. Kung sasabihin ng magaling ka dun. Mm-hmm. Halimbawa, yung creativity, sasabihin nila artistic ka, hindi ka nila tatawaging smart.
Mm-hmm.
Tapos yung ano yung pagiging street smart, sasabihin nila madiskarte ka, hindi ka nila sasabihin na smart ka. So feeling ko to be the smart katropa means na matalino ka pero dapat din kaya mo rin siyang i-apply dun sa ano conversations.
So may relational aspect.
Oh, kasi kung diba? Kung nagkukwentuhan kayo tapos hindi mo naman I mean, mataas yung grade mo pero pag nagkukwentuhan kayo, hindi naman siya nagma-manifest. Hindi mo naman malalaman kung smart yung tao.
Do you agree katropang Mark?
Well, actually, kasi naiisip ko diyan yung mga smart. Minsan may mga professors tayo na alam nating smart sila pero hindi makikita doon sa capability nila as professors. Hindi na ako mag-name drop ano. Pero merong ganun talaga na alam mong smart sila pero hindi sila magaling
magturo.
Oh, pero ano, yun nga. Tapos in terms naman doon sa ano pagiging smartest katropa, importante diyan of course yung na-share mo sa tropa. Okay, latag ko muna. Smartest.
Sige, latag mo.
Smartest kasi naniniwala ako lahat ng katropa smart. Kasi if you want to be a katropa and keep up with the conversation, kailangan smart ka talaga. So in essence, parang lahat tayo borderline ay yung ano, lowest talaga. Smart talaga tayo lahat. Pero what it takes to be the smartest katropa is to be capable of expressing what you want to express. Kasi output-based tayo dito sa tropa eh. Kasi pwede namang naiisip mo siya, oo, you grasp the concept in your head. Pero kung hindi mo masasabi in a way na maintindihan ng mga katropa mo, in a way, parang hindi rin malalaman ng mga katropa mo na smartest ka.
You have to be able to express yourself.
Yes. So, naniniwala din kasi ako na if you're really smart and you really grasp these complex concepts in your head that we are all capable of, ay dapat masasabi mo siya in the simplest terms. But si Einstein ba nagsabi nun? Na parang in the lines na parang yung masasabi mo talagang mag-grasp mo talaga yung isang konsepto na complex kung mas may explain mo siya in ano the simplest way.
Oh, interesting. Ganda no, sinabi ng katropang Mark na yon, no. Parang ang ganda kasi nung halo nung IQ at EQ, yung sinasabi natin as ano, as ikaw yung smartest katropa kung meron kang ganoon na capability, no, to be able to relate to other people and communicate to them what your ideas are, 'di ba? Na wow.
Wait lang. Ewan ko. Paano naging EQ 'yun?
Kasi 'di ba kasama din sa EQ yung marunong kang makirelate sa ibang tao. Tama ba? Bakit kitropa
na so. Kasi sabi niya, you can explain things in simple terms. Inisip ko kasi na you can be smart but hindi ka personable. Kaya mo explain yung gusto mong sabihin pero hindi ka in a way.
Not necessarily.
Oo, na magandang pakinggan sa tenga ng mga
sa bagay.
Wala lang. Actually.
Magandang point yun, katropang Anika, di ba? Na, okay, smart to, pero ayoko sa kanya.
Oo, parang ganun.
Pwede rin naman, yes. Thank you for that addition, katropang Anika. So, break muna tayo mga katropa, no? At sa ating pagbabalik, pag-usapan nga natin itong konsepto ng smartest katropa. Sabi nga ni katropang Anika, pwede mo naman siya tignan na, yes, na itatawid niya, nasasabi niya lahat ng gusto niyang sabihin in simple terms, sabi naman ni katropang Mark. Pero, posibleng gusto mo siya, posibleng ayaw mo siya. Diba? Let's talk about smart, being smart and being attractive naman. Wow. Yan po ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TCUP 6.0. Tayo na makinig sa TCUP 6.0. Ikaw ako tayo sa TCUP 6.0. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:16. Nagbabalik tayo sa usapang smartest katropa dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Anika.
Ako po si katropang Sherelle. Seryoso si katropang Anika dito, by the way po. Katropa, nakikinig daw si katropang Ron. Sabi niya, sakto daw, kinilig daw siya at syempohan niya daw yung greet natin.
Alright.
Eh, hello katropang Ron, apostol. Ayan. At syempre, binabati natin ang ating mga katropa sa Twitter na nakikit SNS party sa atin. Mga katropa, mayroon sa kanila mga cute na katulad nitong isang comment na ito. Sabi ni katropang, pakibasa katropang Mark?
Mula kay katropang Jonah. At tropang radyo, gusto ko maging cute tropang Jonah ng hashtag House of Shrill. Papa-cute si katropang Jonah.
Hindi daw katropa, cute tropa ng atin pong tropang radyo. Ayan, at marami pang mga nagpaparamdam na mga katropa sa atin. Basahin natin yung ibang mga nakikiparamdam. Ano? Ayan.
Let's check it out.
Ako,
sige, katropang Anika, gusto mo magbasa?
Sige, babasahin ko itong kay Katropang at kapoop. Sabi niya, kayang ibalanse ang akads at lakads, jiwa at jowa, love life at lab life, at studies at buddies.
Yan.
Hashtag House of Shred.
Yan po isa tanong ng how to be the smartest katropa. So, merong factor ng pagbabalanse. Balancing act daw, ano?
Mm-mm.
At meron pa katropang Mark, sabi naman ni...
Sabi ni katropang Jean Agatha, being smart has many facets to it, so one can make a smart decision, but I don't think one can ever truly be smart. Hashtag Ooh. House of Cheeto. Mm.
Ayan. At marami pa tayong mga katropas na nakikijoin sa atin. Later, babasahin po natin ang kanilang mga... ito, meron pa. Isa pa. Interesting.
Alright. Mula kay katropang Suki natin. Katropang Alex Ulanday. Smart for me is more than your capability to talk for yourself, but being able to reflect it in your actions.
Ang gaganda ng mga sagot ng ating mga katropas online, and meron pa mga humihirit din about mataas na jiwa or pwedeng kapag may jowa. Ano to? Si katropang Ungpil Lee. Ayan. From House of Shrell. So, what does it take to be the smartest katropa? So, mga katropa, sabi nga natin kanina, merong mga iba't ibang, may iba't ibang pwede tayong pagtingin dun sa pagiging smart. Pwedeng mataas ang IQ, pwedeng mataas ang EQ, pwede rin namang hindi mataas ang EQ. Katulad nga sabi ni katropang Anika na, yes, smart yung sinabi mo, pero yok sa'yo.
Pero, it rubs you the wrong way.
Oo. So, mga katropa, ito pong may sinabi din isa kasi nating katropa dito na, smart is not wise, not always. Sabi ni katropang Carmel Flayward. Sabi niya, smart is realizing you're walking into a disaster before stepping in its trail. Anong masasabi nyo dito, mga katropa? Parang smart in life din. Hashtag smart in life. Ganyan. Katropa nga ni ka.
Yun nga. Depende kasi yun sa meaning making mo dun sa salitang smart. So, if we are going to parang take it as it is, yun nga, yung smart ay matalino. Yung pagbata tayo ay smart yan. Kasi alam, madali siyang nakapagbasa, madali siyang nakaintindi ng lessons, mataas siya sa exam. Pero, sabi niya, oo nga, maraming intelligent people or smart people na hindi rin sila wise sa decisions nila. Lalo na pag puso na lang yung gagamitin nila. Diba?
Parang inisip ko nga din, kasi parang intelligence, you know information, you know facts, but to process it and to make a decision, you need intelligence, of course, but you have to be smart to survive. Ganun ko siya iniisip din, na parang, di ba may mga tao na parang, wise to ah, smart to ah, di ba? Na iniisip ko din minsan, pero teka lang, parang naisahan ako nito. So may negative din for me yung pagiging smart minsan na teka lang nga, parang nakakalamang siya masyado siyang smart na nakakalamang na siya sa ibang tao. Na okay, not necessarily good person, a smart person is a good person. Diba? So yung marunong ng parang may manipulation kasi. Maybe it's parang, just me. Sorry. Yes, katropa ka.
Pero yung sinasabi niya kasi na hindi ibig sabihin na smart ka, you will do well in life. Na hindi ibig sabihin smart ka, you make smart decisions. Pwedeng smart ka, pero yung pag-uproseso mo ng mga bagay na may kasamang emosyon ay hindi tama. Ay, hindi naman sa hindi tama, hindi stable. Dahil nga, kadalasan kasi, smarter people tend to deal with emotions sa ibang paraan or mas nahihirapan silang mag-deal with emotions. So, yun siguro yung parang interpretation ko dun sa sinasabi ni katropang
Carmel Flavored.
Oo, na hindi smart doesn't mean wise.
Katropang Mark, what can you say about being smart and being wise?
Sa tingin ko, yung being smart and being wise. Yung being wise is... Oo, kailangan din ng smarts actually to be wise. Kasi parang, kumbaga parang it's the way you use what you have para maging wise ka. Pero ito na lang. Kasi yung nakita ko yung pagkakaroon ng pagiging smart as in yung you can process yung knowledge lang, in a sense na information, ganun. Na minsan kasi yung mga pinaka capable na makapag-store at makapag process nung ganung klaseng knowledge ay malapit sa brink of insanity, if not insane at all, di ba? So, minsan, makikita mo na yung mga taong, yun nga, nagmamanifest nga actually sa pop culture, yung mga evil genius, yung mga, ano, sociopaths, mga ano, Sherlock Holmes type, na oo, magaling siya, he's brilliant and all, pero sa ibang aspects ng buhay niya, eh, medyo fail, at hindi siya makapag, ano, process. At yung mga nakapaligid sa kanya, medyo kailangan mag-adjust din sa kanya. Kasi parang bata siya, ganun. So, in a way, parang yung pag-attain ng balance ng dalawa ay yung nagde-determine kung magiging ano ka ba? Normal. Not really normal, pero yung madali kang pakitunguhan ng ibang tao.
Pero ayun, isip ko lang, dapat siguro i-define natin kung ano ba yung ibig sabihin pag ikaw ay isang katropa na smart. Oo, hindi yung, kasi di ba nagkakagulo tayo, parang ano ba talaga yung meaning ng smart? Pero,
existential and all.
Oo, pag nirelate natin yung pagiging smart sa pagiging katropa, ano ba, di ba bumoto tayo ng sino ba yung smartest katropa?
Mm-mm.
Ano yung naging basehan natin para masabi kung sino ba talaga yung smartest katropa? Yun siguro.
Anong masasabi natin dun?
Katropang Shred.
Gusto niyo ba i-reveal kung sino yung mga binoto niyo?
Go, katropang
okay lang
Shred.
Din naman.
Ang binoto kong smartest katropa ay si katropang Gian. Gian na hindi si katropang Gian. Munti ko i-drop yung kanilang mga...
Boom!
Kanilang mga surname. Hindi si katropang Gian na that we know now, no? Katropang Gian na 2013. Si katropang G, yung tawag namin sa kanya. Si katropang G, ano siya, she is the smartest katropa for me. Dahil, alam mo yung tipong, for me kasi a smart katropa is someone who can silence you because of her brilliance. Na parang, oo nga no, parang ang sarap makinig na lang sa kanya, dun sa mga sinasabi niya. Tapos, masishake niya talaga yung ilan sa mga pinaniwalaan mo or never mo pang nakitang perspective before. So for me, yun eh, a smart person can be a smart person, but a smart katropa is a smart katropa because you will listen to that person, no? Not just really about tropang radio, no? It's really about because you are friends with this person. Minsan di ka naniniwalang kaibigan mo to kasi ibang parang ano eh, ibang parang nasa parallel universe yata eh. Nasa ibang level, ibang dimension yung kanilang katalinuhan. How about you, katropa? Katropang Mark. Oh, ayan, nagtuturo si katropa.
Sino binoto mo?
Binoto kong smartest katropa, si katropang Jacob.
Yay! May ganyan.
Siyempre, Wakeremi.
Wakeremi.
Okay. Sinagot ko si katropang Jacob dahil yung pagkaka-interpret ko dun sa quest ay yung sa pagiging smartest katropa ay yung ano sa academics. Dahil siguro yung sa term din siguro na ginamit, smartest, pinakapayak kasi siya. Kasi I think kung meron tayong gustong ibang gustong gamitin ay makuha na sagot. Kunwari, brilliant o kaya clever, ganun.
Mm-mm.
Pero yung smart kasi, yung dating talaga sa akin, is yung bookish na knowledge. Ayan. At dahil si katropang Jacob ay isang engineer.
At top 7.
Top notcher. Ayan. Siya na yung naisip kong smartest katropa.
Mm-mm. How about you, katropang Anika? Ikaw naman, i-reveal mo sino ang binoto mong smartest katropa.
Ako binoto kong smartest katropa, si katropang Carl, so si katropang Gian. Kasi,
Why? Kasi
si katropang Gian, naging ano ko siya, although hindi kami nagkasabay sa tropa, naging, tawag dito?
Acquaintances?
Internship supervisor ko sa DCP Online.
Okay. Si katropang Gian?
Mm-mm. Flores.
Gian. Oo,
si Katropang Gian.
Si Katropang G.
Oo, basta ayun. Tapos, kaya yung kaya sila yung binoto ko bilang smartest katropas. Kasi sabi ko, minsan hindi ko sa naiintindihan. Parang, ngiti na ako tsaka tutungo. Thank you, judges. Hindi kasi inisip ko smart naman ako, pero merong mga bagay talaga na hindi na pasok doon sa realm ng aking kaisipan. At sila, kaya nila, or alam nila yung mga bagay na yun. Kaya yun, I consider them smart.
And by the way po, ang dahil nga sa botohan na yan, informal po ito. Hindi man namin tinanong ang world at ang universe. At tinanong lang po namin ang mundo ng aming mga katropa. So, no, ang tinanong po natin, sino ba ang smartest katropa natin? So kung kayo po, sinong smartest katropa nyo, tag nyo yan, explain why. Kami po, in-explain na namin kung bakit. At ang resulta po ng survey, hindi lang po yung sa aming tatlo ngayon, kundi survey po sa ating lahat ng mga katropa ay smartest katropa with 4 votes. Votes, Katropang Jane. Smartest katropa with 3 votes, si Katropang Gian. Ayan. And Katropang Chami with 2 points. Yung ating po mga smartest katropa. Wala po sila dito ngayon, pero really, when you listen to them, wow, iba. Ibang klase.
Wala pong, pero wala pong award to.
Pero wala, wala pong award. So mga katropa, talking about smart, ito na yung kaninang nabitin na katanungan about attraction and being smart, di ba? Sinasabi nila na wow, brainy is the new yummy. Sexy. Di ba? Napakinggan ko yan nung Tuesday, pinag-usapan ng ating mga katropa. Pero sa konteksto po ng ating being attracted, no, sa ating mga katropa, will you date someone or a katropa? Will you date your katropa who is smarter than you ba, mga katropa? Yan pong ating katanungan. At syempre, meron pang kakambal na tanong na yan. Mamaya ako na ibabato yung isa pang katanungan. Di ba? Pag sinabi natin smart, merong agad yan karugtong eh. So, yan pong abangan ninyo mga katropa. At para sa ating mga katropas online, tweet nyo lang sa amin yung mga sagot ninyo at babasahin din namin yan. Will you date your katropa who is smarter than you? Ayan po. Mga katropa, okay nga alas. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo yung mga katropa, 7:32 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Shrel. Mga katropa, we're talking about the smartest katropa. At yung iba ay tinag na nila ang kanilang smartest katropa sa atin pong online world, sa atin pong mga nakiki-SNS party. At simulan natin yan mga katropa dahil may naiwan din tayong katanungan about dating your smartest katropa. Will you date your smartest katropa nga ba? Nako, alamin po natin ang sagot ng ating mga katropas online. Katropang Annika, meron ba siyang gusto mag-share? Mm-hmm.
Sabi ni katropang Angelica Antonio, "We'll never date a katropa smarter than me. Away every day. Haha, nai-imagine ko na. Hashtag House of Shrell."
Oh, katropang Mark, meron ko bang nakita din dyan na nag-share ng kanyang thoughts about smartest katropa?
Actually, meron nag-tweet si katropang JM Casino. Yan. Sabi niya, "I'd gladly date a katropa smarter than me. Any partner that helps you grow is a good partner. Hashtag House of Cheeto."
Oh. Ito naman po ang sagot naman ni katropang Alex Ulanday. Sabi niya, "Of course, sapiosexual here. Sapiosexual is someone who is attracted to the intellect." Ayan, from House of Cheeto. Ayan, at marami pang mga katropang humahabol at tinatagang kanila pong mga classmates, katropa na sa tingin nila ay smartest for them. Ayan. Mm-hmm. So, meron dito na si katropang M. Kayaon. Sabi naman niya, "The answer is automatic yes." From House of Cheeto. Mm-hmm. Ayan. So, ano pa ba mga katropa? Meron pa bang mga contributions sa ating mga katropa? Katropang Annika? Ah, ito si katropang si katropang Joyce, sabi niya, "Depende pa rin sa pakikitungo nila if I will get attracted. Eh kasi sometimes smart people intimidate me." Ayun na nga ang sinasabi natin mga katropa. Tayo naman ang sumagot ngayon sa ating tanong. Will you date a katropa smarter than you, katropang Annika?
Kasi feeling ko baka pag I easily get frustrated with not smart people. I'm a very aggressive, hindi ba, as a person I'm an aggressive person, or I'm a di powerful tawag dito,
dominant,
parang ganun, dominant girl and stuff ganyan.
So, alpha.
Alpha female.
Yeah.
Pero, I actually want someone, hindi naman dahil nagpapa-oppress ako sa namamayaning patriarchal na...
Galing ka pa sa klase?
Hindi. Na society. Pero, I've always wanted to have a guy. A guy. Pero I know this might sound wrong, pero I want a guy, parang air quotes, superior than me. Gusto ko kasi parang someone who can round me up.
Okay.
Oo, na parang kaya akong, "Hoy Annika, umayos ka dyan." Ganon. Ayoko kasi ng someone na kaya kong patahimikin dahil ako to.
So, part of being the superior one, superior partner, is being smarter than you?
Oo naman. Mm-hmm. Kasi, hindi kasi ako magpapatalo dyan sa smarter na yan. Naipag-out talaga ako. Hindi, these are my facts, ganyan.
Anong magpapatahimik kay katropang Annika? Kasi love, kung sabi mo, "Hi, love!"
Ayan na ka.
Hindi, kasi diba, ayoko maging intimidated dun sa someone na yun. Pero alam mo yun, I want to respect and to, parang magkaroon ng, yun nga, yung parang I respect that person enough na pag sinabi niya na, "Annika, huwag ko naman masyadong wild," papayag ako na sabihin niya sa akin at hindi ako magagalit.
Ayun. So, katropang Annika, meron na ba? Nakapagpatahimik sa'yo.
Nakapagpatahimik, wala pa naman yan. Oo, maliban na lang pag pinapagitan ng katrapang Jane. Anika, small bites.
Sa pagkain pala to.
Small bites?
Oo. Don't text while you're walking.
Ayan. Mga ganun.
Pero, hindi pa naman siya masyado nagmamanifest. Pero syempre, I like the person that I will be with to be, ano ba yun, worldly, alam niya, marami siyang alam ng mga bagay. Mm-hmm. Pag nag-usap kami, marami niyang pag-uusapan. Ganun.
Yun. So, kumbaga, si Katropang Anika, papayag naman siya, pero may antawag din struggle doon sa partnership na yun. How about you, Katropang Mark? Will you date a katropa who is smarter than you?
Yes. Wala naman akong kaso dun sa pagiging smarter than me. I prefer it, actually.
Why?
In a way, kasi, paano ba? Ano ko, parang standard ko na rin yun. Kasi, kumbaga, minsan kasi, you can only tell when a person is smart if you see that they are smarter than you. So kumbaga, kung hindi siya smart sa standard mo as a person, edi parang hindi ka masasmartan sa kanya. Am I making sense?
Pero yes.
Yun. So gusto ko talaga ng smart person. So kumbaga, kung sa definition ko na yun, hindi siya smart para sa akin, hindi na. Edi smarter, edi given na smarter siya sa akin.
Okay. Para makita mong someone na smart, kailangan may ma-challenge kumbaga sa'yo na, okay, you are smarter than me. I have to admit that you are smarter than me. Mm-mm. Kasi ibig sabihin napansin mo eh. Napansin mo. Katropang Mark, kasi usually may mga naririnig ako na yung mga naririnig ako, ayon sa chismis, na joke lang.
Wow.
Ayon sa iba na guys ay, ang mga guys ay natitreaten sa babae na smarter than them. What can you say about that, Katropang Mark? Na parang mas matalino yan sa akin, taga UP, ba't ko liligawan? Ganon.
Mm-hmm.
Parang kumbaga, meron kasi akong narinig na nakwento na ganyan. Na si Uble pala ay apparently nakaharang sa mga babaeng na taga-UP. Parang huwag kayo nalapit sa mga babaeng taga-UP. Hinarangan kayo ni Uble dahil sila ay mga tatalino. May ganun pala kasi meron akong narinig na isang story. Ito po ay true story.
Mm-hmm.
True story na someone na nirereto. Sige, aaminin ko na yung tito ko, nirereto ko sa mga kakilala niya. Tapos, nung apparently, tinignan nila yung profile ko sa Facebook. Tapos nakita nila na from University of the Philippines, ay sabi daw ay, ay sir, ano, taga-UP. Patay tayo dyan. Yung ganong konsepto na kapag we also have that, no? Yung kapag ikaw ay from a certain school, merong ganong klase ng perspective. What can you say about that, Katropang Mark?
It's totally absurd.
Why?
Oh, kasi syempre, it's 2017, guys. Kumbaga yung equality kasi nandiyan na. Pero kasi hindi mo talaga maiiwasan na yung sa society nga, much like ours, patriarchy kasi talaga. So, kumbaga, head of the family ka. So, ibig sabihin ikaw yung authority, ganun. So, ma-intimidate kasi, talaga yung mga lalaking ganun.
Kasi
yung
smart ay na-equate sa pagiging authoritative, ganun?
In a way, kumbaga, may konsepto ng control kasi yung ilang mga lalaki na I think yun yung nire-refer natin sa ating conversation right now.
Mm-hmm.
Yun, so, yung meron silang ganun pag-iisip na hindi ko kayang quote-unquote i-handle itong magiging asawa ko, ganun.
Asawa na?
kasi syempre,
perspective
ano,
na, no? So perspective kapag when you date a person.
Mm-mm, kasal na. So, kung merong mga mas matalino dun sa lalaki, nafe-feel niya na natathreaten yung siya. Kasi, ano eh, paano ba to? Sa ano, Animal Kingdom.
Wow. Okay, magkwento tayo sa Animal Kingdom. Once upon a time in the Animal Kingdom.
Oo. Pataasan talaga yan eh, 'di ba? Palakasan yung alpha, siya yung magdo-dominate, ganun, the power. Mm-hmm. Ganyan. So very primal yung idea na ma-threaten ka sa mate mo. I think. So kung smart ka in the sense na katropa smart, ay hindi ka naman ma-threaten dun sa intelligence na yun.
Pero which is more threatening ba, mga katropa? As a katropa or a partner who is smarter than you or a partner who is more beautiful than you? Di ba? Kasi ganyan sabi nga natin, arguments natin sa tropa, ganda at talino. Mm. Di ba? So, which is more threatening sa ating mga katropa? Yung a partner who is smarter than you or a partner who is more beautiful than you? Katropa nga ni ka.
Ako, kasi ewan ko, I mean, I don't want to have someone na mas maganda pa sa akin. O, wala lang. Yun yung dalawa kong rules sa life na number one, I'm not going to go with someone more beautiful than me. And number two, I want someone, kung smarter yung term, kasi diba yung term ko superior, I want someone smarter than me. Mm. Yun. Kasi, iniisip ko, kung mas maganda pa siya sa akin, baka yung self-esteem ko bumagsak. Tapos, I'm really scared of parang being cheated on.
Oh.
So yung,
kasi, iniisip ko, pag masyadong maganda yung tao, mas maraming tao magkakagusto sa kanya. I mean, kahit naman hindi niya gustuhin mag-cheat, kung alam, mas seryosa kasi ako kung may maraming mga tao na gusto dun sa tao na yun. Baka sobra akong magselos.
Ang haba nung ano natin.
Oo,
ang haba nung
ano. So for you, katropang Anika,
talaga. Mm-mm. Ayoko nang mas maganda sa akin.
Ayaw mo na mas maganda sa'yo.
Oo.
Okay. Ikaw, katropang Mark. Ayaw mo na mas maganda sa'yo o ayaw mo na mas matalino, mas smart than you?
Kasi okay lang naman sa akin pareho na more siya, ganun. You'll feel lucky pa nga minsan. Di ba? Na magkaka-doubt ka pa na, ah talaga, you,
someone like this.
Someone like you. So, someone like me. Ganun. Pero, yun, naiintindihan ko rin yung concern ni katropang Anika, no? Na, may concern ka din na dahil nga, mas, ano sila, parang kumbaga, yung pag tinitingnan kayo ng mga tao ay hindi kayo pantay.
Mm-mm.
Kumbaga mas masyado siyang maganda para sa iyo o kaya masyado siyang matalino para sa iyo. Pero kasi depende rin sa relationship mo yun with that person.
Mm-hmm.
Kasi kung makita nila na mas maganda ka ay parang quote unquote out of your league ka.
Mm-hmm.
Pero siya yung karelasyon mo. Pero pag nakita mga tao na yung relasyon mo doon sa kapartner mo ay harmonious naman.
And
okay,
beyond,
yung, okay siya.
And beyond pa yung, ano yun? Parang beyond sa addition yung dalawa.
Mm-mm.
Anong tawag doon? I forgot. Na you're more than the sum of the two.
Mm-hmm.
Parang the relationship is more than the sum of the two individuals. Parang mm-hmm. ganyan.
So, kung baka kahit tignan ng mga tao na, ano, parang hindi kayo magka-level, parang hindi kayo bagay. Ganun kasi, it boils down to that, I think, na hindi kayo bagay or you don't deserve each other. Pero if you can, ano, show nga na okay kayong dalawa
mm-hmm.
dun sa kung anong meron ko, edi dapat, edi yung mga tao na rin magsasabi na, okay lang yun. Their relationship is great.
Is great.
Mm-mm.
Oo. So, minsan yung depende din sa disparity kung gano'n ka layo yung ganda, gaano kalayo yung pagiging smart niya, 'di ba? Kasi kailangan you have to meet halfway.
Yeah.
'Di ba? You have to have that compromise din minsan.
Yes.
'Di ba? Kaya nga sinasabi nila, meron kang intellectual peer, 'di ba? Yung someone na you can really 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 talk to. I remember this sinabi to ni katropang Dean Evol. Ayan, the dean of the College of Love. Si Dean Evol. Sinabi niya na find your intellectual peer and be with mm-hmm. that person.
Mm-hmm.
Diba? So, ibig sabihin, nagkakaintindihan kayo. Not necessarily na pareho kayo ng, let's say, parehong sciences. Diba? Pero, the way you talk to each other, you can relate to each other well. At, kung nag-isip kayo, pareho, kumbaga same frequency, mm-hmm. nagkakaintindihan kayo kahit mm-hmm. na magkaibang language yung ginagamit ninyo.
Uh-huh.
So, ang ganda nun, no, konsepto ng intellectual peer.
Basta nagkakaintindihan kayo. Wow.
The language of, halimbawa, mass communication and the language of engineering. Diba? Tropa nga, Anika? French.
Sa nagkakaintindihan sila.
Iba yata yun.
Pero nagkakaintindihan sila.
Amazing. Ibang klase. Amazing. Yan.
So, mata-mata lang. Tsang ngiti-ngiti.
Ngiti-ngiti. Dinaan sa pagngiti at mata-mata. So mga katropa, more about being smart, ano, sa ating pong pagbabalik. Nako, i-level up din natin ang ating pong mga, ang tawag dito, yung ating pong mga sinasabi ng ating mga katropa sa nakikishare ng kanila pong thoughts about being a smart or being the smartest katropa. So mga katropa, dun sa tayo sa perspective ng being the smartest katropa, no? What are the pros and cons? And would you want to be the smartest katropa? Ayan. So mga katropa, yan po ang ating babalikan plus. Basahin natin ang ilan po sa ating mga tweets online sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na't makinig sa DZUP 60.0.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging bahagi ng Diwata ng Bayan, isang dulang awit sa February 9, 2017 sa CCP Main Theater, alas 8 ng gabi. Ito ay libre. Tumawag lamang sa 0919-567-0465 o 981-8500, local 2639. Hatid ito ng UP College of Music sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yoyo mga katropa, 7:50 na at huling hirita ng bilis ng oras dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Mark.
At syempre, huling hiritan po natin kasama ang ating mga katropa na nakiki-SNS party sa atin. So magbabasa tayo sa ilan sa mga tweets, no? Katropang Annika, ano ba, sino ba ang nakikisaw-saw sa ating usapang smartest katropa?
Ito, sabi to sa question na, who is more threatening for you? Someone smarter than you or someone more beautiful than you? Sabi ni katropang, Ali Sobere, definitely someone smarter than me kasi hello, kaya ko naman mag-catch up when it comes to looks. Hehe. Hashtag House of Pinky.
Wow! House of Pinky represent. Ayan. Sino pa katropang Mark?
Si katropang Joycey naman, sabi niya, if hindi naman partner ang pinag-uusapan, then I definitely get more threatened by someone smarter kasi I feel powerless. Dahil smarter sila, they have more chances to set things to their advantage. Hashtag House of Cheeto.
Nako, interesting yan. Mamaya babalikan natin yan, ano? Mm-hmm. Yung pagkakaiba kung partner mo o hindi mo partner, kung saan ka natitreaten. Katropang Anika, meron pang nagsishare.
Naman, sabi ni katropang Misty, definitely smarter but only if they're the in-your-face kind of smart. Tapos sabi niya rin, I've accepted long ago that I'm not beautiful. Air quotes. Mm. Oh, I don't need to be threatened by people who are. Hashtag House of Pearl. Oh, ano sabi mo dyan? Katropang Shrill.
Mm-hmm. Ayun po sa ating resident katropa, charot. Well, alam niyo yung, I like people who parang does not claim kahit na tingin mo ang ganda-ganda nila, pero hindi pa rin nila i-claim sa lahat ng pagkakataon na they are beautiful. Because we all really are beautiful. It's just that we are, made in different ways. Parang ganyan siya.
Hindi, commercialism.
Yes,
set standards yeah, beauty for beauty. Standards for people.
Oo. Pero yun nga, sa konsepto ng, ako feeling ko, yes. People who think that, or has this humility na sabihin na, okay, I'm not the most beautiful in this place, I'm not the smartest person in this place. They are all beautiful and smart people. To be humble is something na for me is very attractive. Ayan. So mga katropas, meron pa katropang Mark? Meron pa bang gustong nag-share dyan? Ng kanilang masasabi about?
Nasa na yung House of Ivy.
House of Ivy, paramdam din kayo. Oh, ayan pa, meron.
Looking for you guys.
Kayo kay classmate Ivy.
Housemate
talaga. So balik po tayo sa ating Ivy question. Kanina may bringing up dito, no? Magkaiba ba ang nakaka-threaten sa atin kung partner natin at dun sa mga hindi naman natin partner? Diba? Mas natitreaten ba tayo kung ang partner natin is smarter than us kesa sa mga taong hindi naman natin partner, 'di ba? Na smarter than us. So, what can you say about that, Katropang Mark?
Ano uli 'yan?
'Di ba, mas nakaka-threaten ba kung ang smarter than you ay partner mo versus sa hindi mo naman partner? Yung parang hindi naman kita partner, so hindi ako na-threaten na smarter ka than me. Eh, in your case kasi hindi ka naman na-threaten, 'di ba? Sa pagkakaroon ng partner. Halimbawa,
natitreaten ka ba ng non-partner?
Oo. Eh, paano smarter kung, people oo, ka na? Kung hindi mo naman partner, tapos smarter than you, natitreaten ka ba?
Natitreaten lang ako pag yung asta nila ay nakaka-threaten.
Katulad ng?
Kasi kung kunwari, you know a person na, you know na smart siya. Pero hindi naman yung smart na sketchy smart.
Paano yung sketchy smart, katropang Mark?
Yung kumbaga yung gagamitin niya yung smarts niya to for personal gain, ganun. Very very evil genius idea nga siya na yung threatening na
alam mong magmamanipulate to ganyan.
Nakakatakot yung intelligence ay yung pagiging smart niya. Kasi he or she knows that he or she is smart.
He or she
can use it to his or her advantage in a way na nakakalamang sa ibang tao.
Yan.
Kasi meron talaga mga humble.
Kasi naman talaga yung mga nakakalamang sa ibang tao.
Kasi may mga smart people na humble sila about it and you learn a lot of things from them. So hindi ka naman ma-threaten sa ganung klaseng tao, 'di ba?
Yep.
Pero kung yung yun nga, yung mukhang manipulative.
Mm-mm.
Tapos mukha ring pinagmamayabang niya. Actually kung mayabang, hindi na siya nakaka-threaten.
Kasi nakakainis na siya.
Well, yes, makikita mong smart siya, pero yung extra na angas, yung pangit na angas, kumbaga. Mm. Parang hindi na siya nakaka-threaten. Nakakainis na lang.
Nakasira lang siya ng araw. Oo. Bakit siya ganyan? Ikaw katropang Anika, do you get more threatened by, all right, is smartest again?
Ay, fine. Pa-fine.
Smartest person?
Ah, okay. Kala ko you're referring to someone in particular.
Ako, I don't easily get threatened. Pag feel ko, halimbawa, someone is, yun, yung mga mayabang or feeling maganda, ganyan, naiinis na ako sa kanila. I hate easily. Charot. Parang, okay, I don't like yun na, yun, dumidiretso na ako dun sa, I don't like that person. Pero I don't get threatened. Parang, sapangin kita dyan eh.
Ganyan siya. Oh, walang threat. Baka si katropaan ni ka daw yung magbigay ng threat.
Siya yung threat.
Pero, pero pag it's a competition na, syempre, hindi naman ako natatakot dun sa tao. Pero, alam mo na, this is a competition. I mean, competition, halimbawa, hindi lang yung talagang contest. Ito ay yung halimbawa, yung person na yun, maaaring magustuhan yun ng someone you like. I consider that a competition already.
Okay.
Oo, ganon.
So, kung hindi naman kayo same circle, hindi ka naman matatreaten. Ganun.
Oo, pero pag maarte ganyan, parang nakakainis ka, baka masapakitan siya.
Hindi na siya threatened. Oh. Ano na siya triggered.
Triggered, yeah.
Gusto mo na siyang...
ano, katropang...
Something. Bahala something. Na kayo. Bahala, gusto niyong gawin. Yeah. Pero alam niyo na yun.
Can we really be the smartest katropa in the room? Can we really claim to be the smartest katropa in the room? Katropa Anika?
Siyempre, I mean, not... there walang isang tao na ano na kayang alamin lahat ng facts, alamin lahat ng skills. So, I guess, lahat naman tayo, kung nasa isang kwarto tayo at kailangan nating lumabas, halimbawa, isa siyang, anong tawag dito? Na-trap kayo sa loob ng isang kwarto at kailangan niyong lumabas, hindi, I don't believe na isang tao lang yung being the smartest person, ikaw lang yung makakapag, parang figure out kung paano lumabas dun sa kwarto na yun. Kasi, para siyang collective, parang yes, collective, ano ba, intelligence, ganyan. Mm-mm. So, kaya mo sigurong sabihin o i-claim sa sarili mo na ako yung smartest dito, pero, no man is an island. So, it doesn't matter who's the smartest kasi lahat tayo may contribution.
Oh. So, mga katropa, sabihan natin, eh, yung ano naman, pagiging smart naman, eh, dapat yan pinagtutulungan, no? Katulad nung sinabi, naku, hindi ko na makita yung sinabi ng mga katropa. Sino mga katropa yung nagsabi nun kanina? Na dapat daw ang pagiging smart, sorry katropa, kung hindi kita ma-quote, ha? Yung dapat daw ang pagiging smart, dapat nga daw hinahangaan, di ba? Hindi ka dapat natitreaten. Kasi, ibig sabihin, you will learn from that person. So, mga katropa, smartest ka man o hindi, always be smart in your own way na lang siguro bilang panghuli natin sa mga katropa natin. Maraming salamat po sa mga katropa natin na nag-join sa atin online. Ano, hindi na namin kayo maisa-isa. Ang dami ng mga katropa sa nakijoin, pero they are from different houses. Di ba, katropang Mark?
Mm-hmm.
They are from house of different houses, House of Cheeto,
House of Ivy, House of Shrill, House of Pinky,
House of Pearl.
Ayan. Mm-hmm. So mga katropa, sa mga susunod pa pong pagkakataon, bukas, iba naman po ang ating pag-uusapan. Ang katropang pinaka mahugot. Ayan na. Mukhang marami sa ating mga
tayo
katropa.
Tayo rin yata yan bukas. Kasi katropang Jane.
Ayan. Yes. Sa Twitter world ay atin pong makakasama. Maraming salamat muli sa ating mga katropas na nag-join sa atin. Of course, katropang Mark, katropang Anika.
Katropang Shell.
Yay! Katropang Raymond. At sa transmitter, si katropang Julius.
Happy Chinese New Year.
Ano? Happy?
Chinese New Year.
Happy Chinese New Year daw ulat, katropang Raymond. Yeah. Ayan. So maraming salamat sa atin po mga katropa. At sabi nga natin, hindi man tayo nakasama ng mga katropa ngayon, once a katropa,
always a katropa.
At syempre, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa tropang radio kasali ka na,
katropa ka pa! Good night mga katropa. Bukas po ulit, 7 to 8. Good night.